በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር ብናቱ ፍቃድ በሕይወት አጽኒሑ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ስለዘብጽሐና እግዚአብሔር ይመስገን። ሕያው መንፈስ ቅዱስ ከዓ ነዚ ንምሃሮ ትምህርቲ ክገልጸልና ኣብ መንጎና ተረኺቡ ናይ ምስትባዕሊ ኣእምሮ ክኸፍተልና ከዓ ፍቓዱ ይኹነልና። ሎም መዓልቲ ንሪኦ ምስጢረ ንስሓን ክኸውን እዩ። ንስሓ ወይ ሬፐንታንስ ኑዛዜ ወይ ኮንፌሽን ቀንዲ ትርጉሙ ትኽክል ናቱ ትርጉም ብሙሉእ ልብኻ ብሙሉእ ሓሳብካን ናብ ኣምላኽ ምምላስን ምልዋጥን ማለት እዩ። ሰብ እንተተለዊጡ ተግባሩ ከዓ ይልወጥ እዩ። ኣማኒ ድሕሪ ምጥማቑ ስጋ ስለ ዝለበሰ ካብ ጌጋ ይርሕቕ እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ኣብ ካብ ሓጢኣት ይርሕቕ እዩ ማለት ኣይኮነን። ወላ እቶም ቅዱሳን ዝበሃሉ እውን ሓጢኣት ፈጺሞም እዮም። ኣቦና ኣብርሃም፣ ኣቦና ይስሐቅ፣ ኣቦና ያዕቆብ፣ ኣቦና ሙሴ፣ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት፣ ኣቦና ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያ ወዘተ ዝኣመሰሉ እንተርእናዮም በቢግዜኡ ሓጢኣት ፈጺሞም ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ዝተመለሱ ሰባት ምዃኖም ኢና ንርዳእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ክንርእዮ ከለና። ስብከት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቕን ስብከት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ናይ መጀመርታ ዘረብኦም ክጅምር ከለዉ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑን እመኑን ኢሉ እዩ ዝጅምር። ስለዚ ብንስሓ ይጅምር። ንስሓ ዝኣቱ ሰብ ሓሳቡን ኣእምሩኡን ይልወጥ፣ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ሓጢኣቱ ይወቕሶ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 8 ሓቀኛ ንስሓ ካብ ዓለማዊ ሓጢኣት ምፍላይ ማለት እዩ። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 10 ንስሓ ዝኣቱ ሰብ ሓጢኣቱ ይሕደገሉ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እምበኣር ንስሓ ኣብ እግዚኣብሔር ምንባር ናብ እግዚኣብሔር ምምላስ ክንርኢ ከለና፣ ሓጢኣት ግን ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቕ ካብ እግዚኣብሔር ምፍላዩ ዘመልክት። እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ኣብ ዓለም ካብ ዝሃቦም እቲ ዝዓበየ ህያብ ሓደ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ህያብ ነፃ ምርጫ እዩ። ነፃ ዲሞክራሲ ኣብ እግዚኣብሔር ፍጹም ዲሞክራሲ ፍጹም ናፅነት ኣሎ። እግዚኣብሔር ክልተ ነገር ኣብ ቅድሜና ኣቐሚጡ ህይወትን ሞትን። ኣቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይ እድየከ ሃበ ዘፈቀድከ ኢሉ ማይን ሓዊ ናብ ቅድሚኻ ኣቕሪበልካ ኣለኹ እሞ ናብቲ ሓይሽ ዝበልካዮ ኣእምሮ ስለ ዘለካ ትፈልጥ ስለ ዝኾንካ ናብቲ ዝሓይሽ ዝበልካዮ ኢድካ ኣእትዎ ኢሉ። እግዚኣብሔር ክልተ መገዲ ኣብ ቅድሚኹም የንብር ኣለኹ ኢሉ ህይወትን ሞትን እዮም። ግን እግዚኣብሔር ኣንቢሩ ጥራሕ ኣይኮነን ገዲፉና ዝገርመኩም እቲ ዝሓይሽ ከዓ ነጊሩና እዩ። ስለዚ ካብ ሞት ህይወት ሕረ ኢሉ ክልተ መገዲ ኣለዋ ኢሉ። እቲ ሓንቲ ገፋሕ ተጓዓዝታ ከዓ ብዙሓት እሞ ከዓ ኣብ መወዳእታ ናብ ሞት ተብፅሕ፣ እቲ ሓንቲ ጸባብ ተጓዓዝታ ከዓ ሒደት ኣብ መወዳእታ ከዓ ናብ ህይወት ተብፅሖ እሞ ብምርጫናትካ ነታ ጸባብ ሕረ ኢሉ እግዚኣብሔር ምርጫ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቲ ምርጫ እውን እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ነጊሩና ማለት። እግዚኣብሔር ይመስገን። እምበኣር ንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብን ናብ እግዚኣብሔር ምምላስን ማለት እዩ። ካብ ዝነበርካዮ ሓጢኣት ብምሉእ ልብኻ ናብ ኣምላኽ ምምላስ፣ ካብ ዝነበርካዮ ወይ ካብ ዝመትካዮ ሓጢኣት ብምሉእ ልብኻ ናብ ኣምላኽ ምምላስ ንስሓ ይበሃል። ሓጢኣት ከዓ ብኣንጻር እዩ። ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ማለት እዩ። ካብ ኣምላኽ ምርሓቕ ዘኦፖዚት ናይቲ ምምላስ ዝብል እዩ። ሓጢኣት በቲ ዘለኻዮ እግዚኣብሔር እናፀዋዕካ ተመለስ 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 እናበለካ ፀማም እዝኒ ሂብካ ኣብቲ ዓው ኢሉ ተመለስ ኢሉ ዘየስማዓካ ደረጃ ምስ በፃሕካ ጨሪስካ ካብ እግዚኣብሔር ምፍላይ ማለት እዩ። ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ኮይኑ ንስሓ ድማ ናብ ኣምላኽ ምምላስ እዩ ኢና ኢልና ዘለና ቅዱስ ዳዊት ኣቦና ንዓይ ግና እንታይ ኢሉ ናብ ኣምላኽ ምምላስ يحشني مزمور داويت 73 قطر 28 ناب املاح مقرب يحشني كابو زبلتاغن اب وانجيل يوحنس معرف 15 قطر 4 تملاسي وي تنسح حسب تنسح حسب ناب املاح يقرب زيكونسي اب املاح ينبر زبل غروم زهنا قال غليصو اب املاح ينبر دا قدس داويت ناب املاح مقرب يلو اب وانجيل مات يوحنس نريو زلنا كن اب املاح منبر كلتو يفلل يالو حاطيتنيا سب اب حاطيات زلو سب كن مس املاح يخون اب املاح كنبر فصيمو زي حسبن زي تصبيون نغري مهنياتو انصاريو سلازي كاب املاح مفلاي منبر حاطيات انصار اغزابير مخاد ሳልሳይ በገዲ አማከል ዝበሃል የለን ወይ ምስ እግዚአብሔር አለኻ ወይ ምስ ዲያብሎስ አለኻ ብላክ ኦር ዋይት በቃ ሐደ ምርጫ ጥራህ ይዘልካ ካብ ክልቲው ሐደ ይኻ ተመርጽ ጓል ወይ ወድድ አንበር ማከላይ ዝበሃል ምርጫ የብሉን ስለዚ ሐጢያተኛ ካብ መገዲ ይው ዝኸይድ ንተነስሐ ኸአ መገዲ እግዚአብሔር ይው ዝኸይድ ማለት እዩ ሐጢያተኛ ካብ ፍቓድ አምላኽ بغزار اسو فليو عبا ابنت زخوننا ابونا ادام نرأي قدامي ادام بفقادو كاب املاح مستفله مسكالي امالت مسيطان مس انصار املاح زمدنا فتره امبر نيوترال اب املاح يلهو ابتي يلهو زبل ما اكلاي مقدي حيزك خيد اي كئلنيو كلتا ترحمتن مقدي تحان تقفح تحان تخاء تصباب تحان تهيوت تحان تخاء اموت كاوز ترفه أمون وخلتين ما أخليت تتبه المجدي يلا قويتاون دعب رأي يوحنس أي زحول أي وعوي أب كلتي أب مهانكا تفك بلاك أيلوس لذي أب حاطي أطال لخايل ما أكل أي زبه البوتا خمزي يلا إذي أب هيرنا قيري كابنا أبونا أدام هي وات نرى أدام كافلتت أملاح بعلي تفلي إتو كاب أملاح تراي ዝረኽቦ ዝነበረ ትምህርትን ጥበብን ካብ ኣምላኽ ምስተፈለየ ካብ ዲያብሎስ ክረኽቦ ደለ ፍልጠትን ምስትውዓል ድማ ካብታ ብኣምላኽ ዝተኸልከለት ገረብ ደለ ናብዛ ዓበየ ካብ ናይ ኣምላኽ ምፍላይ ከዓ በፅሐ ካልኣይ ብምሉእ ልቡ ዋላ ሓሳቡ ካብ ኣምላኽ ርሒቑ ملوء دليتو نفتا غرب غيرو ندليت هرفانو دما بملوء لبو غزو اتا غربن ديابلوسن كونه ناب املاح كملس زي كونس باعلو املاح نموخان ون ها مرس اي امصحف قدسنا ادم بفقادو كاب املاح تفليو كاب حقي تفلي بدليتو كاب املاح مستفله بقطتا كاب حقي نحاسوت يتساغيرو شيطان نحاسوت جمارن ابو انيو تبهيلو امصحف قد سلازي كاب حقي ناب حاسوت تساغير غيتانان مرحنا يسوع كريستوس انا مجدي حقي هوت ييللو ابو انجيل يوحنس معرف 14 قطر 6 كاب هوت تفليو ዘለዓለማዊ ሞት ናብ ዘለዎ መገዲ ኸዓ ከደ ኣዳም ካብ ኣምላኽ ምስተፈልየ ካብ ሓይሊ ኣምላኽ እውን ተፈልዩ ምንጪ ህይወቱን ፍልጦቱን ሓይሉን ካብ ኣምላኽ ዝነበረ ሰብ ሓይሊ ካብቲ ሓይሊ ዘይብሉ ፍጡር ተጸበየ ሰይጣን ሰዓሮ ንርእሲኡ ኸዓ ግዙእ ገበሮ ኣብ ትሕቲ ኣምልኾ ሰይጣን ከዓ ወደቐ ኣዳም ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ ዝነበሮ ስልጣን ኩሉ ተሓድገ ኣብ ርእሲ ኩሎም ፍጡራት ስልጣን ዝነበሮ ምልኪ ዝነበሮ ግዝኣት ዝነበሮ ኣዳም ኩሉ ግዝኣቱ ተፈለየ ነቶም ዘፍርሕዎም እውን ነቶም ዘፍርሖምን ኣስማት ዝሃቦምን ዝገዝኦምን ዝነበሩ ኣብ ዓለም ዘለዉ ፍጡራት ኩሎም ከዓ ክፈርሖም ጀመረ እምበኣር ውፅኢት ምፍላዩ ካብ ኣምላኽ ናይ ኣዳም ፍርሓትን ረዓድን ከም ዝወረሶ ኢና ንሪኦ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንኣምላኽ ዘፍቅርን ዝናፍቕን ኣዳም ንኣምላኽ ክፈርሖ ጀመረ ቆጽሊ አላጊቡ ክደን ጀመረ። ጸጋ አምላኽ ተገፎ ሞት ተፈርዶ ሞት ድማ ናኩላትና ሓለፈ። ሓጢአት ካብ ኣምላኽን ካብ ናይ ኣምላኽ ዘበለ ኩሉን ይፈልየካ፣ ካብ መጓዓዝትካ ይፈልየካ። ዓበይቲ ኣብነት ዝኾናና እተን ሓሙሽተ ደናግል እየን። ካብተን ሓሙሽተ መጓዓዝተን ሰይጣን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፈለየን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንረኽቦ ሓቂ ማለት እዩ። ካብ ቅድስና ኣምላኽ የርሕቐካ፣ ገጽ ኣምላኽ ከዓ ይኽውለልካ እዩ። ምክንያቱ ንኣምላኽ ዝርእይዎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 8 እንታይ እዩ ምልዎን ዘሎ? ጹሩያት ልቢ ናብ ኣምላኽ ዝተመለሱ ግን ንኣምላኽ ይርእይዎ። ስለዚ እምበኣር እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና? ዓስበ ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ምፍላይ፣ ዓስበ ሓጢኣት ካብ ሕብረተሰብካ ምፍላይ፣ ዓስበ ሓጢኣት ካብ ደንቢ ኣምላኽ ምውፃእ፣ ዓስበ ሓጢኣት ልዕሉ ኩሉ ከዓ መንፈሳዊ ሞት የስዕበልካ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዓስበ ሓጢኣት ሞት እያ ኢሉና ኣሎ። ስለዚ እምበኣር ዓስበ ሓጢኣት ሞት እያ። ስለዚ ካብዚ ሓጢኣት እዚ ካብዚ ሞት እዚ ግን መድሃኒት ኣሎ። ካብ ሞት ዘተስእ እቲ ካብ ሞት ዘተስእ መድሃኒት ንስሓ ይበሃል። ኣብ ኢና ክንኣቲ ሕጂ ናይ ሓጢኣት ፈውሲ ንስሓ እዩ። እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ? ናባይ ተመለሱ ኣነ እውን ናብኻትኩም ክምለስ እየ። ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 7 ንሕና ጨናፍሩ ንሱ ጉንዲ፣ ንሕና ኣካላቱ ንሱ ርእሲ። ንሕና ብኣምሳሉ ዝተፈጠርና ስለ ዝኾንና ኣካልናቱን ክፋልናቱን ኢና። ሓጢኣት ግን ብደገ ዝለገበና ድኣ እምበር ምሳና ዝተፈጠረ ኣይኮነን። ባህርያት ንስሓ እንታይ እዩ? ንስሓ እንታይ እዩ ሕጂ ባህርያት ንስሓ? ሓደ ንስሓ ንሓጢኣት ጥራይ ፈሊኻ ምፍላጥ ኣኻል ይኮነን። ንሓጢኣት ስለ ዝፈለጥካዮ፣ ሓጢኣት ሓጢኣት ምዃኑ ስለ ዝፈለጥካዮ ብቑዕ ንስሓ ኣይኮነን። ዓበይቲ ኣብነታት ክንሪኦም ኢና። ንስሓ ፈርዖን ዘፀአት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 27 ክሳብ 28 እንተርኣ ሪኢኹም ግዜያዊ ፀገም ክሳብ ዝሓልፈሉ ነቲ ናይ ግዜያዊ ፀገም ፈርዖን ተነስሒ እዩ። ግዜያዊ ንግዚኡ ጥራሕ ትገብሮ ነታ ሸዓ ክሳብ ትሓልፈልካ እትገብሮ ንስሓ ኣሎ። ንስሓ በለዓም ኣብ ዘሁልቂ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 33 ተሓቢኢኻ ምኻድ እስኪ በዚኣ ተሓቢአ ክሓልፎ ኢልካ ከም እንደነገሩ ኢልካ ምሕላፍ ንስሓ ኣካን ሓጢኣት። ኣብ መፅሓፍ እያሱ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 20 እንሪኦ ኣካን ሓጢኣቱ ኣብ ውሽጢ ኣቐሚጡ ነቲ ሓጢኣቱ ከዊሉ እዩ ክንስሕ ጀሚሩ። ሓጢኣትካ ኣቐሚጥካ ምንስሕ ከኣሎ ኣቐሚጥካ ንዕኡ ኣብ ውሽጢ ጌርካ ምንስሕ። ናይ ኣብነት ናይ ሰብ ቂም ኣብ ልብኻ ኣቐሚጥካ ክፉእ ክትገብር እናሓሰብካ ንዓኻ ግን ንስሓ ምድላይ፣ ህይወት ምድላይ፣ ፅቡቕ ምድላይ ማለት እያ። ናትካ ኣቐሚጥካ ብውሽጢ ኣቐሚጥካ ብደገ ግን ተነስሐ ምምሳል ማለት እዩ። ንስሓ ይሁዳ ኣስቀረታዊ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁፅሪ 3 ክሳብ 5 ንረኽቦ ኣብ ክንዲ ምምላስ ነቲ ሓጢኣት ምዃኑ ኣነ ንጹሕ ደም ኣሕሊፈ ሂበ እየ ኣነ ከምዚ ገይረ እየ ኢሉ ነቲ ሓጢኣት ፈሊጥዎ፣ ነቲ ሓጢኣት ግን ኣብ ክንዲ ዝንስሓሉ ብቕቢሉ ናብ ሞት ቀፂልሉ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነቲ ንስሓ ትፈልጦ ግን ዘይትገብሮ ማለት እዩ። ናይ ፅቡቕ ኣብነታት ንስሓ ግን ኣለውና። ንስሓ እስራኤላውያን ኣብ መሳፍንት ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 15 ንረኽቦ በዲልና ኢና መጀመርያ ዝኣመን ዋ እንታይ ኣመሲልኩም በደልካ ምእማን በዲልና ኢና በዛ ዕለት እዚኣ ከዓ ኣድሕነና ኢሎም ዝለመንዎ። ንስሓ እዝራ ኣብ መፅሓፍ እዝራ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 6 እንተንቢብኩም ህዝቢ ብዝገበሮ ገበን ተነስሐ ኣቦታትና በዲሎም እዚ ህዝቢ እዚ ንዓኻ በዲልካ ኣጉሂና ካይና እሞ ይቐረበለልና ዝብል ንስሓ ቅዱስ ዳዊት ብዝገበሩ ሓጢአት ኩሉ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 13 ንረኽቦ ኣነ እግዚኣብሔር ሓጢአት ገይረየ እሞ ንሓጢአተይ ንዓኻ በዲለየ እሞ ይቕረበለለይ። ንስሓ እዮብ ብዝተዛረቦ ቃላት ብዘውፅኦ ቃላት ንእግዚኣብሔር ይቕረበለለይ። እዮብ 42 ቁፅሪ 6 ንስሓ ሰብ ነነዌ ብዘይምፍላጥ ዝገበርዎ ሓጢአት ተነስሑ። ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ካብ 5 ክሳብ 10 ንስሓ ዘኬዎስ ብዘይ ኣገባብ ዝወሰዶ ገንዘብ ብምምላስ ተነስሐ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 8 ንስሓ ጴጥሮስ ሃዋርያ ንዝገበሮ ክሕደት ኩሉ ብሙሉእ ልቡ ተመልሰ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 61 ክሳብ 62 ንስሓ እቲ ብየማን ዝተሰቐለ ሽፍታ ምስ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ጸበባኡ ሓጢኣቱ ብምእመን ብምሉእ ልቡ ኣብታ ናይ መጨረሻ ሰዓት ዝተመለሰ ሰብኣይ። ንስሓ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ ቅኑዕ ከም ዘይነበረ ምስ ፈለጠ ብምሉእ ልቢ ተነስሐ። ስለዚ እምበኣር ንስሓ ማለት ነቲ ዝገበርካዮ ነገር ጌጋ ምዃኑ ኣሚንካ ናብኡ ከም ዘይትምለስ ምምላስ ማለት እዩ። ንስሓ ብኑዛዝየ እዩ ዝፍጸም። ኑዛዝየ ማለት ብምዝራብ ቃልካ ብምውፃእ እግዚኣብሔር ሞ ዝገበርኮ ይፈልጦ እንዴ ኢልካ ሱቕ ብምባል ኣይኮነን፣ እግዚኣብሔር ሓጢአትና ክነግሮ ይደሊ እዩ ማለት እዩ። ምንዛዝ ማለት እምበኣር ሓጢአትካ ተኣሚንካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ ካህን ምዝራብን ሓጢአትካ ንእግዚኣብሔርን ምንጋር ማለት እዩ። ኑዛዜ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንርአ ንውልቅኻ ዝግበር ኑዛዜ። ሓጢአት ዝገበረ ሽበን ወይ ኣርሕዶ ጤል ሒዙ ይቐርብ፣ ምእንቲ ሓጢአቱ ከዓ ካህን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይስውኦ። ዘለዋውያን ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 5 ምእንቲ ኩሉ ህዝቢ ዝግበር ኑዛዜ ድበላ ኣምፂኻ ነቲ ዲበላ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይጽልዮ፣ ንበረኻ ድማ ሓጢኣት ህዝቢ ሒዙ ይኸይድ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 21 ኑዛዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቀሪብካ ንእግዚኣብሔር ምንጋር። ምኽንያቱ ሓንሳብን ንመወዳእታን በጃን መስዋዕትን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሊፍልካ ስለ ዝኾነ ክብሪ ንስሙ። ሓጢአትካ ኣብ ቅድሚ ካህን ቀሪብካ ግን ንእግዚኣብሔር ምንጋር። ምኽንያቱ ቅድሚ ትንሣኤ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩም እሞ ኣብ ሰማይ እሱር፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩም እሞ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ዝብል ቃል ሂብዎም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 19 18 ከዓ ድሕሪ ትንሣኤ ከምቲ ንኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸልኩም ኣለኹ ኢሉ ኡፍ ምስ በለሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ሓጢኣቱ ንዝሓደግኩምሉ ክሕደገሉ እዩ፣ ሓጢኣቶም ንዝሓደግኩምሎም ግና ኣይሕደገሎምን እዩ በሎም። ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 21 ክሳብ 23 እቶም ዝኣመኑ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተኣመኑን እናነገሩን እዩ ዝብለና ቃል እግዚኣብሔር፣ እናነገሩን መፁ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 18 እምበኣርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድ ሕድኩም ሓጢአትኩም ተኣመኑ፣ ምእንቲ ሕድሕድኩም ድማ ጸልዩ። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 16 እዚ ማለት እቶም ካህናት ኣብ ምእመናን ክናዘዙ፣ እቶም ጳጳሳት ኣብ ካህናት ክናዘዙ፣ እቶም ፓትርያርካት ኣብ ጳጳሳት ክናዘዙ ማለት ኣይኮነን። ብጣዕሚ ኸነስተውዕለሉ ዘለና ነገር ኣሎ። ምስ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 120 ቤተሰብ እዮም ዝስዕቡ ነይሮም። ጐይታ ግን ካብዚኣቶም ፈልዩ ን12 ሰባት ጥራሕ እዩ ምሉእ ስልጣን ዝሃበ። ንሓድ ሕድኩም ተምሃሩ ማለት እቲ ዝተምሃረ ነቲ ዘይተምሃረ ይምሃሮ፣ ንሓድ ሕድኩም ተፈዋወሱ ማለት እቲ ሓኪም ነቲ ሕሙም ይፈውሶ ማለት ደኣ እምበር እቲ ዘይተምሃረ ነቲ ዝተምሃረ ይምሃሮ፣ እቲ ዘይተምሃረ ሓኪም ነቲ ሓኪም ይፈውሶ ማለት ዘይምዃኑ ንፈልጥ ክንክእል ኣለና።
ክናዘዝ ዘለዎ መን እዩ? ኣብ ምስዋዕል ዘድየኒ ሕጂ ኣብዚ እዩ። ክናዘዝ ዘለዎ መን እዩ? ብሕጊ ቤተ ክርስቲያንና ዝተጠመቐ ዘበለ ኩሉ ብሓጢኣቱ ክናዘዝ ይግባእ። ተነሳሒ ክገብሮ ዘለዎ ኣብ ግዜ ኑዛዝየ ከመይ ጌርና ኢና ክንናዘዝ ዘለና ክንፈልጦ ኣለና። ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና እምነትና ነዚ እየ ትቐንዲ ክንፈልጦ ኣተኪረ ክንትዛረበሉ ዝደሊ። ተነሳሒ ክገብሮ ዘለዎ ኣብ ግዜ ኑዛዝየ ሓደ ሓቀኛ ኑዛዝየ ፍቕሪ ኣምላኽ ንምግላፅ ደኣ እምበር ኣሰውዕሉ ሓቀኛ ኑዛዝየ ፍቕሪ ኣምላኽ ንምግላፅ ደኣ እምበር ንመቕፃዕቲ ከም ዘይኮነን ንፈውሲ መንፈሳውነት ምዃኑ ክፈልጥ ይግብኦ። ክልተ ህይወቱ ናብ ኣምላኽ የረክብ ከም ዘሎ ከዓ ክኣምን ይግብኦ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 25 ሓጢኣቱ ከም ዝሕደገሉ ሓቀኛ ተስፋ ክገብር ይግብኦ። ሓጢኣቱ ንኣምላኽ ከይሓበአ ንእግዚኣብሔር ክናዘዘሉ ይግባእ። ሓሙሻይ ካብ ዝተሰወሮ ሓጢኣት ከምኡ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ካብ ዝተሰወረኒ ሓጢኣት ከዓ ኣንፀሃኒ ኢሉ። ሓሙሽተ ርእስኻ ብሓጢኣትካ ምውቃስ ደኣ እምበር ንባዕልኻ ደኣ እምበር ኣብ ግዜ ንዛዜኻ በዓል ክስቶንዮም ከም ዝገይሮምን ኢልካ ሰባት ዘይምውቃስ። ሽዱሽተ ነቲ ዝሰራሕካዮ ሓጢኣት ደኣ እምበር ንነፍስኻ ዘይምፅላእ ታዓብ ሓጢኣት እዙ ነቲ ዝሰራሕካዮ ሓጢኣት ኢኻ ክትፀልኦ ዘለካ ደኣ እምበር ንነፍስኻ ክትፀልእ ኣይግባእካ እዩ። ሸውዓተ ቤተ ክርስቲያን ወይ ኣበ ንስሓ ዝህበካ ጸሎትን ቀኖናን ምሳኻ ዝገብሮ ጸሎትን ሓቢርካ ምቕባልን ብኽፉት ልቢ ኸዓ ምትግባሩን። ሸሞንተ ኣብ ጸሎት በርቲዕካ ቃል ኣምላኽ እናንበብካ ብምሉእ ናብ እግዚኣብሔር ምቅላብ። ትሽዓተ ኣብ ዝተነሳሕካሉ ካህን ሕፍረት ዘይኮነሲ ፍቕሪ ክስማዓካ ይግባእ። ፍቕርን ሕውነትን ልዕሉ ኩሉ ከዓ ኩሉ እምነትካ ክህልወካ ኣብቲ ካህን ይግባእ። ዓሰርተ ድሕሪ ኑዛዝየ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ረአዩ ድሕሪ ኑዛዝየ ድሕሪ ሓጢኣትካ መንጋ ንዝተናዘዝካሉ ሓጢኣት ዳግማይ ብሓጢኣት ምዝካር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እቲ ዝዓበየ ክሕደት እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ሓጢኣትካ ከም ዝሓደገልካ ኣይተኣምንን ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ እምበር እዚአን እተን ደረጃታት ተነሳሒ ክገብረን ዘሎ ማለት እዩ። ዝናዘዝ ወይ ኣበ ንስሓ ክኾኖ ዝግባእካ ምናልባት እዚ ንዓኻትኩም ንምግላፅ ዳኣ እምበር ነፍሲ ወከፍ ካህን እዚ ይፈልጦ እዩ። ግን ንዓኻትኩም ከም ምእመናን ኣብቲ ትናዘዝሉ ካህን ብምስትውዓል ጌርኩ ፈሊጥኩም ክትቀርብዎ ዘለኩም ነገር እዩ። ሓደ እቲ ካህን ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዝተቐብአ ክኸውን ይግባእ። ክልተ ብዛዕባ መንፈሳውነት ዕምቆት ፍልጠት ዘለዎ ክኸውን ይግባእ እቲ ካህን። ሰለስተ ብሓቂ መንፈሳዊ ዝኾነ ኣብ ጸሎትን ምምሃርን ከዓ ዝጸንዕ ክኸውን ይግባእ። ኣርባዕተ ክብርናቱ ዝሓለወ ዘይሰክር ዘይስስዕ ፍቕሪ ገንዘብ ዘይገዞ ልዕሊ ኩሉ ግን ደጊመ ጸቂጠ ክዛረበሉ ዘለኒ ዘይሰክር ብናተይ ሓላፍነት ዓዊለ ነግረኩም ኣለኹ ኣብዝሰክር ካህን ኣይህሉ ንኸውን ዝሰክር ካህን ግን ኣብዝሰክር ካህን ሓጢኣትኩም ከይትናዘዙ ብድፍረት እየ ዝብሎ ዘለኹ ኣብዝሰክር ካህን ሓጢኣትካ ምንዛዝ ኣይግባእን እዩ። ምስ ሰኸርካ ዝሰኸረ ሰብ ንሱ ዘይኮነሲ ካልእ ሰብ እዩ ናይ ልቡ ከውፅእ ግደት ምስጢሩ ከውፅእ ግደት ነፍሱ ኣይቆፃፀርን ዝዛረቡ ኣይፈልጥን ምስትውዓል ይጎድሎ ናትካ ምስጢር ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከውፃልካ ስለ ዝኽእል ኣብ ዝሰክር ካህን
ዝሰክር ካህን የለም ብርግጽ ግን እንተሎ ኢንኬስ አብ ዝሰክር ካህን ሓጢያትካ ምንዛዝ በዓልኻ ኣብ ጌጋ ትወድቕ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሰክር ካህን ከይት እናዘዙ ብርእሰየ ዝብል ዘለኹ ብሓቂ ዝነግረኩም ዘለኹ ምክንያቱ ሓጢያትካ ንኽኸብተልካ ናብ እግዚኣብሔር ንኽቕርበልካ ዝኽእል ዳኣ እምበር ንኽልተ ሰብ ዝኸውን ሰብ ክትነግር ኣይግባእካ እዩ። ስኽራ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣት እዩ ስኽራን ከዓ ክህነት የምትር እዩ። ፍቕሪ ካብ ኣብ ምእመናኑ ዘሎ ንምስትምሃር ትጉህ ዝኾነ ንስሓ ምእመናን ብፍቕርን ርሕራሐን ዝቕበል ነቲ ዝተገበረ ሓጢኣት ጸሊኡ ረአዩ ሕጂ ነቲ ዝተገበረ ሓጢኣት ጸሊኡ ነቲ ዝተነሳሐ ግን ዘፍቅር ስርዓት ሃይማኖት ብዝግባእ ዝፈለጠን ዝተምሃረን ንጽህና ነፍሱ ዝሓለወ ንተናዛዚ ብቓል ኣምላኽ ዘጸናንዕ ብጸሎት ዝድግፍ ክድግፍ ዝኽእል ክኸውን ይግባእ። እዚ ናይቲ ካህን ኩነታት እዩ። ግን በዓላቶም ስለ ዝፈልጥዎ ንዓኻትኩም ንምንገር ኣይኮነን፣ ግን ሓንቲ ታ ጨቐይጢ ዝተዛረብኩላ ክትፈልጥዋ ስለ ዘለኩም ኢለ እየ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ንዛዝየ ዝረአዩ ተግባራት ረአዩ ክትናዘዝ ከለካ ከመይ ጌርካ ኢኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ፈሊጥናዮን ኣሚናሉን ክንቀርቦ ኣለና። እቲ እምነት መናንዘዙ ቦታ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን እያ ትፈቅድ። ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤት መቕደስ ዝጥምት ቦታ መናዘዙ ክህሉ ይግባእ። መናዘዚ ቦታ ኣብ ቤት ፅሕፈት ካህን ክኸውን ኣይግባእን። ሰለስተ ንዘይክእል ግን ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ገዝኡ ኼድካ ከተናዝዞ ትፈቅድ እያ። ኣርባዕተ ካህን ግቡእ ናይ ክህነት ልብሱ ለቢሱ ንዛዜ ክሰምዕ ይግባእ። ሓሙሽተ ሰብኣይን ሰበይትን ነንበይኖም ክናዘዙ ይግባእ። ካብ ሰበይቲ ዝሰምዑ ካህን ብዘይ ፍቓድ ናይታ ሰበይቲ ሰብኣይ ክነግሮ ኣይግባእን። ካብቲ ሰብኣይ ዝሰምዑ ንዛዝ ከዓ ብዘይ ፍቓድ ናይቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ክነግሮ ኣይግባእን። ንመተዓረቂ እንተ ኮይኑ ብፍቓድ ክልቲኦም ጥራሕ ዝኸውን። ኣብ ግዜ ንዛዝየ ካህን ክፀውም ይግባእ። ተናዘዚ መስቀል ክሳለም ይግባእ። ካህንን ተናዘዝን ሓቢሮም ኮፍ ይብሉ ፊት ንፊት እናተረኣዩ። ተናዛዚ ሓጢያቱ ኣብ ቅድሚ ካህን ንእግዚኣብሔር ይነግር፣ ነቲ ካህን ኣይኮነን ዝነግር። ክናዘዝ ከሎ ኣነ እግዚኣብሔር ከምዝሰሪሐ እንዳበለ ንእግዚኣብሔር ዳ እምበር ኣቦቀሺ ማዕረይ ከምዚገይረ ክብል ኣይግብኦን። ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር እዩ ዝነግሮ ሓጢያቱ። ተናዘዚ ኣብ ቅድሚ ካህን ገጹ ንምብራቕ ናብ መንበር ታቦታ ኣቢሉ ይምብርከኽ፣ ኣፍ ልቡ ብኽልተ ኣእዳዊ ይሕዝ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 13 ኣብ ኣፍ ልቡ ኢዱ ኣንቢሩ ደኒኑ ኸዓ ሓጢኣቱ ንእግዚኣብሔር ይነግር። ካህን የማናይ ኢዱ መስቀል ሒዙ ጸጋማይ ኢዱ ኸዓ ኣብ ርእሲ ተናዛዚ ካህን የንብር፣ ክጸናንዑ መታን ክጽልየሉ መታን። ረአዩ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ከመይ ጽቡቕ እዩ፣ ከመይ ወንጌላዊ እዩ፣ ከመይ ቅዱስ እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣብ ግዜ ተናዛዚ እዘን 10 ነገራት እዚአን ክፍጸም ይግባእ ማለት እዩ። ሕጂ ዓብ ሕቶ ኣሎ። ስለምንታይ ኣብ ቀሺ ንናዘዝ? ስቕ ኢልና ንእግዚኣብሔር ሓጢኣትና ዘይን ይነግሮ እንታይ ናብ ቀሺ ምኻድ ኣድልየና ዝብል ናይ ብዙሓት ሰባት ዘረባታት ትሰሚዕ ኢኻ። ስለምንታይ ናብ ቀሺ ንናዘዝ? ሓደ ስርየት ዝህብ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። ሕድገት ዝገብር እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። ስለዚ ካብ መጀመርያ ንናዘዝ ካብ እግዚኣብሔር ስርየት ክንረክብ ኢና። ካልኣይ መንፈሳዊ ፈውሲ ንቁስልና፣ ነቲ ዝኸበደና ሓጢኣት ምፅንናዕ፣ ምርግጋእ፣ ዕረፍቲ፣ ቅሳነት መታን ክንረክብ። ሰለስተ ምስ ኣምላኽ ከተዓርቐና ኣጆኻ እግዚኣብሔር ከምዚ እዩ፣ እግዚኣብሔር ምሕረት እዩ፣ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ፣ ካብ ዝናትካ ዝዓበየ ሓጢኣት ዝገበሩ ሰባት እግዚኣብሔር ዝፈወስ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ክፍውሰካ እዩ ኣጆኻ ኢሉ ከበርትዖ። ካህን اب گزینو زازیه کم تحکیم نحوماتو زد سمامعوم مرهانیت زهبوم نمن فساوی حمامات زلوم سبات نمفواس کا زسمامعوم مرهانیت من تکهبوم ازها اتکهن ززاروبو قلات نایت اسفات صدقی کم زلو ازسبزی نتیک تنازازی اب کمیو فحشون فکرن گس بمرعی اب کمیو طعومن آنازازن متسانانعن محقوسن زخونه کلات بمزراب کنازو زیگ با نابنت حدث سبعی اب بغشی کنازو زیلو مرسیو اگزیاب هیر عملاخی آنه نگله قتيله مسبله اتكهن تاجي قاتل كايو فاسغيركا هو امنتا حريم كايو ابرسو فاسغيركا هو اتخندت شنكر مهملي ترسو بقى فغ لو حنقول وصي تفراتيتو دوم جحجحيل بس ما ولد منفس قدس اتخندت شكن اتنساس بيق انت لو اتكهن نتتنازازي زيادة اب زخبده سترس كعتون اب زخبده شقر كودقن يقدو دو مهلاوئنا نرد عمالك سلزي اتو تنازازي اب كرمك زيابهير كنازز كلو اتو كهن كتسانا نوعو كباراتوعون ايو زقبا انا نرئي مالاتي قيرم كالي قديتا كنسحالو زلونا نجر سلزخوني نسحة عب سلسته مقيلنا اينا نريو ننسحة عب سلسته نجر مقيلنا اينا نريو هذا حاليو تبهال بحساب كاتو قبرو مالتي كم ستقبر يلكا بحساب كاتو قبرو نجر إذا عينت حاطيات كيدكا عب عرات كانيو عب قزها ديو عب بيت كريستيان ديو معالتاوي جزياب هير كابز حسابكو بإذنك هبز أتوى حاطيات بعينيك هبز أتوى حاطيات بأمرك هبز أتوى حاطيات بمجدك هبز أتوى حاطيات أنصحني نبلو مالتيو كلا أي نبي ببهال بمزراب النقبر حاطيات بقالنا أوتينا نسب بمقهاي النقبر حاطيات بمزراب بمزراب قال بموسى نسب زقبرنا حاطيات إزي نبكانا كنا نخدلو نتزبدلنا يوسف يقرب للي إنا نبلو انت عابينا ترحنا نمتعرق نتكهن نوسدو لذي بنبيب زقبر كايو حاطيات مالك ثالث ايقن بقبير زقبر كايو حاطيات كم تزبالكو سب مقتال بمزماو كالكو مزع مسال عبيت حاطيات زخبادكا سب انت قتلكا سي نحيل نعرف تيخات سن سب قتلالكا سلام تسن بوهي تغات ربش تبس بس هكوات تخوون سلذي نازي نابكهن كتكالو اللي يقباكا انتاك تركب منزاز انتاك تركب سريت انت هتركب متصننع انت هتركب حابيرو كتصلي لك ابكر مغزابير كقرب لك ما انت هتصلتنا بغزابير كعرب مالتي سلازي نسحة بخمزي ايو زفتصم ايخب لكم دالي دحر نسحة سلام انت اينا ننسح سلام انت اينا ننسح دحر نسحة زركب هياب نقر عنه كلو زقبرنا يا نقر قالي نقر كنركبنا قالي نقر وتسيت سلازلناي انت اي توتسيت حجي حادة منفس او فرى نفري اكزياب هيري مسجن منفس او فرى نفري وانجل ماتيوس معرف سلسة قطر شمونتين دحنت هوتنا خاء يلا مامد هوتنا دحنت يلا مامد مالك بحاتياتنا نرتع بحرقات حاتيات نعمن زلقل ماوي هوت لعلو خلو تسفى نقبر مس املاخ ملو عرقي حاليونا اب املاخ ننبر حاتياتنا تحدي قلنا اب تقى املاخ ننبر ناب املاخ نقرب طرح زيكوانا اب املاخ ننبر مالتي سلازي مبار نسحا ببيتا كريستيانا بخمزة عينة زفتصن نسحا نايزال على ماو هيووتنا نابصد كزمرحنا عب مسارحي امو نسحا بيتا كريستيانا مستيريا طولو بزرق تكبر بزخلو زرق خنريقو تسنحنا زال على ما وتسنكي نورسولو سلازي كل سب نسحا عبكر مكزيابي هكا عطيق بوئي
كل سبكة كنستحي قباي مو اكزيابير ننسحاز خوون هيوت نغلاتنا هابنا اكزيابير كبرو مسقانا يبتحيو سلقالات اكزيابير مسكن